galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. waa galabnimo isniin ah bisha julaay ee sanadka 2023-kana waa 24 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, magaalada Washington d cna waa 9:00 aroornimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah faahfaahin dheeri ah oo laga helayo qarax ismidaamin ah oo lala beegsaday ciidamada dowladda federaalka.
waxaan maanta ka tacsiyeynaynaa anagoo ku hadlaya magaca guudahan golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee tacsidii maanta ka dhacday ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed, gaar ahaan guutada 4-tii Oktoobar ee shabeella hoose ka howlgelaysay oo maanta ku gaaray dhibaato xoog badan xerooyinka hadda xamar tababar ugu socday.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijka ilayska v o a oo ku saabsan dhibaatooyinka adeegsiga daroogada.
qofkii ma la caawinaayo, and that's why dhibka badanaa dadka markay daroogo isticmaalayaan they're very isolated, badanaa community usu dhexgalayaan because ay cabsanayaan in la caayo mise in wax lagu dhaho, taasna waa xumaa, wax aad u xun waaye. waxaan ka codsanayaa dadka soomaaliyeed meel kasta adduunka joogaan, haddaa aragto wiilkaada mise gabadhaada oo laga yaabo inay daroogi waxa bilaabaan, la fadhiiso.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a. intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamku, aan idiin akhriyo. qarax ismidaamin ah ayaa saaka waxa uu ka dhacay xerada ciidamada ee kuliyadda jaalisiyaad ee degmada hodan ee magaalada Muqdisho. ila wareedyo codsaday in magacooda aan la sheegin ayaa u sheegay v o a in qof isa soo midaamiyey uu isku qarxiyey ciidanka xilli ay saf ku jireen. mid ka mid ah ila wareedyada oo ah sarkaal ka tirsan laamaha amniga ayaa sheegay in dhimashadu ay gaarayso in ka badan 20, halka tiro kale oo badanna ay ku dhaawacantay qaraxa. ururka Al-Shabaab ayaa markiiba sheegtay mas-uuliyadda weerarka. ciidanka la isku qarxiyey ayaa la sheegay inay u badan yihiin kuwa ka tirsan guutada 4-tii Oktoobar. wasaaradda difaaca Soomaaliya ayaan weli ka hadlin qaraxa. diyaarad rayid ah ayaa ku burburtay bariga dalka Suudaan axaddii shalay, waxaana ku dhintay 9 qof oo ay ku jiraan 4 askari, sida uu sheegay militariga dalkaasi. ilmo yar ayaa ka badbaaday shilka diyaaradda, sida ay ciidamadu sheegeen. shilkan diyaaradeed ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo dalka Suudaan ay u buuxsantay 100 maalmood markii ay colaadda u dhexaysa militariga iyo ciidamada qalabka sida ee loo yaqaano kuwa degdega ah ay bilaabatay kana bilaabatay dalkaasi. dagaalada ayaa waxa ay ku qasbeen malaayiin reer Suudaan ah inay qaxaan. diyaaradahan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano droniska ee dalka Ukrain ayaa waxa ay weerar ku qaadeen dhismooyin ku yaala caasimada Ruushka ee Moscow iyo bakhaar hub oo ku yaala gobolka Kremiya ee uu Ruushku ka goostay Ukrain, sida ay maanta sheegeen saraakiisha dalka Ruushka. Ruushka ayaa sheegay in ay soo rideen 2 diyaarad oo soo galay hawada Moscow, iyadoo wax khasaare ahna aanay halkaasi ka dhicin. mid ka mid a diyaaradaha ayaa waxa ay ku dhacday meel u dhow xarunta wasaaradda difaaca ee Ruushka ee bartamaha Moscow, halka diyaaradda kalena ay ku dhacday dhismo xafiisyo oo ku yaala koonfurta magaalada Moscow. weerarada ayaa yimid maalin kadib markii Kiyiv ay wacad ku martay, sida hadalka loo dhigay, in ay ka argudanayso weerar gantaal oo Ruushka ay ku qaadeen dekedda Odessa ee Badda Madow. warkii caalamkana dhegeystayaal, waa naga intaa. galab isniin oo wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. qarax ismidaamin ayaa saaka ka dhacay xerada ciidamada kuliyadda jaalisiyaad ee degmada Hodan ee magaalada Muqdisho. Ugu yaraan 20 ka tirsan ciidamada dowladda ayaa ku dhintay weerarka, 10 kalena waa ay ku dhaawacmeen, sida ay sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan laamaha amniga. Ururka Al-Shabaab ayaa markiiba sheegtay mas-uuliyadda weerarka. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Qofii soo miidaamiyey oo ay ku xirnaayeen walxaha qarxa ayaa maanta isku dhex barxiyey ciidamo ka tirsan xoogga dalka oo ku sugnaa kulliyadda jaanisiyaad ee magaalada Muqdisho. Lama oga ilaa iyo iminka qaabka qofka ismiidaamiyey uu u soo galay gudaha xarunta kulliyadda jaanisiyaad oo ay xilligaasi ku sugnaayeen ciidamo badan oo loogu tala galay inay ka qayb qaataan wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka Al-Shabaab. Ciidamadan oo ka tirsan guutada 14 Oktoobar ee ka howlgala gobolka Shabeellaha Hoose ayaa safaf ku jiray waqtiga uu qaraxa dhacayay, waxaana la filayay inay halkaasi soo gaaraan saraakiil sare oo lagu waday inay ciidamada u jeediyaan khudbado dhiirigelin ah. Hase ahaatee, waxaa mar qura goobta ka dhacay qaraxaasi kadiska ee uu isku soo xiray ruuxa ismiidaamiyey. Goobta ayaa waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac, sida ay v o a u sheegeen goob joogayaal ka ag dhowaa kulliyadda jaalisiyaad oo ka gaabsaday in codkooda la adeegsado. Lama hubo ilaa iyo iminka tirada rasmiga ee askarta ku geeriyootay qaraxaasi iyo kuwa ku dhaawacmayba, sidoo kalena ma jirto wax hadala oo qaraxan ku saabsan oo ka soo baxay saraakiisha ciidamada dowladda. Guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamanka Cabdulaahi Cumar Abshirow oo ka hor hadlay baarlamanka ayaa u tacsiyeyay askartii dhibaatadu ka soo gaartay qaraxii maanta ka dhacay kulliyadda jaalisiyaad.
Waxaan maanta ka tacsiyeynaynaa anagoo ku hadlay magaca guddaan golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee tacsidii maanta ka dhacday ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan guutada 14 Oktoobar ee Shabeellaha Hoose ka howlgalaysay oo maanta ku gaaray dhibaato xoog badan xerooyinka hadda xamar tababar ugu socday. Marka tacsidaas waxaan ka tacsiyeynaynaa Ilaahay u naxariisto.
Qaraxa ismiidaaminta ee maanta ka dhacay kulliyadda jaalisiyaad ee sababay khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ayaa waxaa mas-uuliyaddiisa sheegtay ururka Al-Shabaab. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku sugan dalka Talyaaniga, halkaas oo ay uga qayb galayaan shir waa sharar ku saabsan arrimaha cunayarida dunida, qulqulka muhaajiriinta, iyo sidii kaabayaasha dhaqaale ee dalka loo horumarin lahaa. Shirkan oo madaxweynuhu ka qayb galayo ayaa waxaa faahfaahin ka bixiyay agaasimaha dhinaca isgaarsiinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdulqaadir Cali Dige. Waxau khadka taleefanka ee dalka Talyaaniga ugu waramay Jamaal Axmed Cusmaan.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya madaxa Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa waxa ay ku sugan yihiin dalka Talyaaniga magaalada Roma. Madaxweynaha waxa uu ka qayb galayay sharaf heer gobolaha iyo heer caalami ah oo magaalada Roma ka qabsoomaya, kaasuu ugu horreeyay shir hay-adda xifad ay qabanaysay oo cunayarada adduunka ku saabsan. Sidoo kale madaxweynaha wuxuu ka qayb geli doonaa shir saddex geesood ah, Soomaaliya, Ethiopia iyo Talyaaniga shir halkan ku yaalanaya kaasoo daba socda. Shirkaas ka horreeya oo ka dhacay dalka Ethiopia. Sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda waxa uu ka qayb galayaa shir shan geesood ah oo wadamada geeska Africa iyo Talyaaniga ay yeelanayaan oo sida magaalada Roma ka dhacaya. Marka warbixinta guud ee safarka madaxweynaha ee Talyaaniga waa taas.
Waa tahay diga. Marka kulamadan madaxweynaha uu ka qayb galay waxyaabihii looga hadlay, maxaad inala wadaagi kartaa?
Kulamada qaarkood weli maysan dhicin oo waa dhacayaan, oo kuwa oo wadamada geeska Africa iyo Talyaaniga iyo kulamada saddex geesoodka Soomaaliya ay ka qayb galayso weli to waxba kamaysa soo bixin oo waa dhici doonaan. Laakiin madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaa muhiimadda koowaad u ah iyo dowladda iyo waqtigeedaba amniga Soomaaliya in lagala shaqeeyo oo taageero caalami ah amniga Soomaaliya ay hadday ahaan lahayd duruska ilmada xogga dalka Soomaaliyeed iyo dagaalka argagixisada looga xoreynayo dalka ee dowladda federaalka Soomaaliya ku jirto, taasaa priority number one u ah. Marka shirarkaas ay dhacaan waxyaabaha kasoo baxa markaas ayaan warbaahinta la wadaagi doonaa markaas su-aalahaasi
waayahay waad mahadsan tahay. Kulankan saddex geesoodka ah ee horena aad u sheegtay inuu dhex maray dalalka Soomaaliya, Itoobiya, haddana la rajaynayo inuu mar kale dhex maro oo horena Itoobiya uga dhexay sidaad sheegtay, maxaa looga hadli doonaa si gaar ahaane?
Midkii hore dhacay waxaa looga hadla waxyaaba badan oo amniga iyo dhaqaalaha iyo infrastructure-ka hooseeyay oo sidii dowladda Talyaaniga dowladda Soomaaliya iyo dowladda Itoobiya iskaashanaya ay uga caawin lahayd waxyaaba badan oo infrastructure-ka ugu horeeyo. Kan maanta dhacayana kaasuu daba socdaa iyo waxyaabihii ka qabsoomay wixii hore shirkaas iyo gabagabaynta wixii lagu ballansanaa. Marka markuu dhammaado ayaa warka faahfaahsan iyo warkiisa rasmiga ah insha allah warbaahinta iyo dadka Soomaaliya baan wadaagi doonaa.
ugu dambeyn waxaad sharaxaad naga siisaa, waxaa soo baxay warar sheegaya in shirkan sidoo kale arrimaha looga hadlayo ku jirto qulqulka muhaajiriinta, dabcan Talyaaniguna waxa ay ka mid tahay waddamada ay muhaajiriin aad u fara badan ka galan badda Mediterranean-ka, Soomaali badan baa gasha. Arrimahaasi bal ka waran haddii la isku soo qaaday, maxaase madaxda Soomaalida, madaxda Talyaanigu iyo madaxdii kale halkaasi ka soo qaybgalay ay ka yiraahdeen arrimahan?
Weli mausan dhicin shirka. Marka markuu dhaco haddii la isku soo qaado dowladda Soomaaliya ama madaxweynaha Soomaaliya go-aanka ay ka istaagaan iyo waxa arrimahaas ku saabsan markay soo baxaan insha allah markaasi su-aalahaasi jawaabu heli doonaa.
Socdaalka
dhici doonaa ee weli musadex
waaye aad baad masan. Socdaalka madaxweynaha ee Talyaaniga intee buu qaadan doonaa? Ma jiraase qorshe kale oo socdaalo kale mise marka shirarkan ay dhammaadaan waxa uu ku noqonayaa waddankii?
Madaxweynaha wuxuu ku laaban doonaa waddankii 26-ka bisha ayuu rabooyahay safarkiisa Talyaaniga.
Kaasi waxa uu ahaa agaasimaha dhinaca isgaarsiinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdulqaadir Cali Dige. Waxa uu warramayay Jamaal Axmed Cusmaan. Halka weli aad nagala socotaana wallaanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Mas-uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka Jubbaland ayaa ku sugan magaalada Doolow ee gobolka Gedo, iyagoo isku dayaya in ay xal u helaan khilaaf siyaasadeed oo muddo sannada ah ka jiray gobolka. Wafdi uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa ku sugan Doolow. Warbixintana waxaa soo diray wariyaha v o eda Aadan Maxamed Salaad.
Kulankan oo qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada Doolow ee gobolka Gedo uu kula qaatay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa diiradda lagu saarayay xalwilidda khilaafaadyada siyaasadeed ee haraya gobolkaasi, kaa oo u dhexeeyey madaxa sare ee maamulka iyo sidoo kale mas-uuliyiinta maamulka gobolkaasi oo aragti ahaan ka aragti duwanaa mas-uuliyiinta sare ee maamulka Jubbaland. Madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland oo toddobaadkii hore gaaray qeybo ka mid a gobolka Gedo ayaa ka wada gobolkaasi kulamo ula yeelanayo qeybaha kala duwan ee bulshada, waxaana kulamo noocaas oo kalaa uu ka wadaa degmada Doolow ee gobolka Gedo, halkaas oo uu kula kulmay qeybaha kala duwan ee bulshada gaar ahaan odayaasha dhaqanka, dhallinyarada, haweenka iyo mas-uuliyiinta maamulka degmada Doolow ee gobolka Gedo, kaa oo looga hadlayay sidii xal loogu heli lahaa khilaafaadyadii siyaasadeed ee gobolkaasi harayay muddada ka badan 4 sano. Wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha Jubbaland Axmed Baraki Zubeyr oo goobta ka hadlay ayaa bulshada reer Gedo u caddeeyey in hadda ay ka socdaan gobolkaasi mashaariicyo kala duwan oo lagu horumarinayo adeegyada biyaha ee bulshada degmooyinka qaar ee gobolka Gedo, waxaana uu sheegay in degmada Baardheere iyo deegaano kale ay hadda ka bilowdeen mashaariic kala duwan oo horumarneed oo lagu horumarinayo gobolka.
Intii aan abad joognay Gedo, wasaaradda caddaani aan joogay wasaaradda biyaha waxay mashaariic ka bilowday degmada Dalad Xaawo mashruuc biyogelin ah, waxay mashruuca ka bilowdayna oo biyogelin ah, waxaa maanta ay gaalad ka dhigaysaa Baardheere oo magaalada biyaha ee Jubbaland ay garoonka ka tahay mashruuc biyogelin ah oo design iyo mashruuca intiisoo dhanba ee wasaaraddu soo baraarisay.
Wasiirka arrimaha gudaha Jubbaland Maxamed Cabdi Oogle oo goobta ka hadlay ayaa bulshada gobolka u caddeeyey in haatan ay doonayaan ka maamul ahaan in deegaankaasi ay ka hirgeliyaan qorshe la xiriira in la kala saaro hay-adaha ammaanka iyo maamulka dowladda hoose ee degmooyinka, islamar ahaantaana ay ka hirgelin doonaan guud ahaanba degmooyinka gobolka Gedo mashruuca golayaasha deegaanka si dadka deegaanka u soo doortaan dadka ay doonayaan in hoggaanka degmooyinka ay qabtaan.
Laba shay waan qabanayna weli si degdeg oo qabanayna maamulkan iyo ciidamada isku dhex jir oo isu saaran oo isuwan waa kala qaadayna maamul iyo amni waan kala qaadayna.
madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland maxamuud sayid aadan oo gabagabadii goobta ka hadlay ayaa la dardaarmay qeybihii kala duwanaa ee bulshada uu kula kulmay degmada doolow ee gobolka gado.
waxaan hamuleynahay waxaa weeyaan annaga meel khalbamiga kuma hogaamin karno adinkaad ogolay waanaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa odayaasha iyo gabdhaha iyo dhallinyaradaba qof kasta oo maalta u doorateen in midyasha guni u adeegdo.
In ka badan afar sano waxaa khilaaf siyaasadeed uu ka taagnaa gobolka Gedo ka oo ka dhexeeyey mas-uuliyiintii maamulka gobolkaasi iyo sidoo kale maamulka sare ee Jubbaland, iyadoona haatan mas-uuliyiinta maamulku ay u muuqdaan in ay ka hirgeliyeen gobolkaasi maamulkii dhowaantan ay u magacaabeen gobolka Gedo, iyadoona haatan maamulka Jubbaland ay u suurto gashay in inta badan ay la wareegaan mas-uuliyadda degmooyinka gobolka Gedo. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kisbaayo. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Mar kale ayaan hawada idinka leenahay galab isniin oo wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waxaa haatan aad ku soo dhawaataan xubintii layska VOA. Waxaa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Adeegsiga daroogada iyo muqaadaraadka noocyadiisa kala duwan ayaa dhibaato baaxad leh ku haya dadka ku nool gobolka Minnesota oo ah gobolka Soomaalida ugu badan ay kaga nooshahay dalkan Mareykanka. Warbixin uu soo saaray maamulka gobolka Minnesota ayaa lagu sheegay in ilaa iyo sanadkii 2017 in ka badan 400 qof ay ugu dhinteen gobolkan daroogo ay ku talaxtageen. Tiro daraasiin ku dhow oo ka mid ah dhallinyarada daroogada u dhintay ayaa ah caruur Soomaaliyeed oo qaarkood ay waalidkooda kala soo carareen, colaadda Soomaaliya qaarna ay halkan ku dhasheen. Ku talaxtaga ama qabatinka daroogada ayaa ah arrin laga hortegi karo, la daweyn karo, kasoo kabashadeedana waa mid suurtagala. Sanadihii u dambeeyey, culimada diinka, waalidiinta iyo xarumaha u adeega bulshada ee Soomaalida gobolkan ku nool ayaa dadaal xoogan ku bixiyey ka hortagga iyo wacyigelinta la xiriirta dhallinyarada Soomaaliyeed ee daroogada ku dhaca. Yuusuf Shaafici waa asaasaha xarunta Alliance Wellness Center ee ku taalla magaalada Bloomington ee gobolka Minnesota, oo ah xarun dhaqan celin, daweyn iyo wacyigelin u sameysa dhallinyarada Soomaalida ee daroogada qabatimay. Maran booqday xaruntan ayaa nagu horeyn weydiiyey Yuusuf Shaafici adeegyada ay u qabtaan dhallinyarada.
Waxaan ka caawinaa dhallinyarada oo u baahan, hadday noqoto in laga caawiyo balwada leh. Xaruntan waxaa lagu taga dhallinyarada Soomaaliyeed, wiilal iyo gabdhaba ha ahaato. Waxaana ka caawinaa dadka oo balwada leh, hadday noqoto qamriga, hadday noqoto kaniini, hadday noqoto xashiishka. Daroogaya badan baa la isticmaal maalmahan, soo waxaan ka caawinaa say dadka balwada iskaga dhaafi lahaayeen baa falkeeda galnaa. Qofka waxaa loo sameeyaa arrin la dhaho group therapy, koox baa lagu keenayaa, talooyin baa la siinaa, waa lala hadlayaa say balwada iskaga dhaafi lahaayeen. Balwada dhibka u keenaysaa loo sheegayaa, ayagana way iscaawinayaan oo dee experience qof kasta dhib ku soo maray ka sheekeynayaan iyo sidii falkeeda loo gal lahaa mise loo hagaajin lahaa qofkaas.
Marka imise qof ayaad tusaale ahaan haysaan ama idin yimaada oo ku dhiirada inay yimaadaan xaruntiina oo usoo raadsada dareelkaas?
Hadda waxaan leenahay 36 qof aan aqbali karnaa, 36 sariir. Soo dadka anaga nala joogaa nala degan yihiin ilaa muddo 3 bil ilaa 4 bil meesheena ku jiraayaan.
Waxaa kaloo arkay qolal klaasi ah oo maaragtay sabuurada ay ku dhegan yihiin, kuraasti wax lagu baranaya ayaalaan. Qolalkaas maxaa ku bartaan?
Qolalka waxaa ku sameynaa group therapy, waxaa ka hadalnaa balwada dhibkay keenayso, qofka u keenayso balwada si loo dhaafi lahaa. There's a reason qofka balwada u isticmaalaya. Waxaa laga yaabaa qofki inuu isku buuqsan yahay mise inuu stress mise xanuun maskaxiya iska jiro. Waxaa laga yaabaa qofki inuu waalidka abiis hoysata ay kala tageen oo cunugi dhib badan kasoo gaaray. Soo waxyaalaas dhan baa qofka loo sharaxaya sidii uu maxaalahay balwada ugu laaban lahayn. Maxaa loo sameynayaa relapse prevention waxa ladhaho, oo qofkii lagu celinayo laga hortagayo, prevention loo sameynayaa soo qofkii balwada soo ugu laaban.
Marka sidee ugu dhiiradaa marka dhallinyarada intii idin yimaadaan xaaladaasan ku jiraa caawinaad baa raba, mise idinkaa raadiya sidee xaruntan iyo dadka u baahan daryeelkaas isugu xirmaan?
Badanaa waxaan la shaqeynaa kawniyadan, la shaqeynaa waalidiin badan baan la shaqeynaa. Hataa waxaa laga yaabaa dhallinyaro meeshan ka baxeen oo intii qalin jabiyeen oo hadda shaqeysta iskuul aado mise guursaday saaxiibahooda la isticmaali jireen daroogada noo soo diraan dhahan anig waan ka baxay wax laakiin saaxiibkii baa u baahan serviskan ma la caawin karaa camal soo taasna waan sameynaa kawniyada waan la shaqeynaa waxaa la shaqeynaa masaajidada waan la shaqeynaa dad badan oo communitygana way nagu xiran yihiin
markaad fiiriso marka waxa ugu badan ee dhalinyarada idii imaaneysa balada leh maxaa ugu badan waxaan maqalnaa mararka qaar in caruur badan oo soomaaliyeed ay gobolkan ugu dhinteen kaniiniya isticmaaleen oo iska badiyeen oo overdose wax loo yaqaan afka qalaad lagu yiraahdo marka kuwee u badan idin yimaada idinka
haniho waa runta dhalinyaro badan baan overdose ku dhimatay xagga Minnesota hadii lalaho allahu naxariisto inta dhimata dhammaan niho dhibka jiro communitygana hal dhib baana haysta run ahaantii waxyaalahan ceeb bay noo tahay qofka hadduu dhalinyarama mise hadduu darooga bilaabo mise hadduu xanuunsan yahay maskaxiya qofka waa la caynayaa qofka intuu waa la sii fogeynaya waa la ceebeynaya ina hebel daroogu bilaa ina hebel ugu waashaallahaya qofkii ma la caawinayo and that's why dhibka badanaa dadka markay daroogo isticmaalayaan they very isolated badanaa community mas dhexgalayaan because waxay cabsanayaan in la caayo mise in wax lagu dhaho taasna waa xuma wax aad u xun waaye waxaan ka codsanaya dadka soomaaliyeed meel kasta adduunka joogaan haddaa aragta wiilkaada mise gabadhaada oo laga yaabo inay daroogii waxa bilaabaan la fadhiiso runta u sheeg la hadal ilmaha jaceyl bay u baahan yihiin ilmaha maraykan ku dhasheen gaar ahaan badanaa in jaceyl la muujiyo oo ilmaha waqti la geliyo run ahaantii waxaana waa iska itixaan qaarkood waxa laga yaa waalidiin oo shaqeeya mise iskuul aada mise hataa jaamacada ka baxaa jira culimahooda waxaan isticmaalaa ceeb ma aha waxaan waa xanuun marka waa wax qofka laga daaweyn karo laga bixi karana way tahay run ahaanti dad badanna waa caawino oan ku guuleysanay marka waxaan leeyahay waxaa iga dadaaran ee dadka ilmaha in jaceyl la muujiyo mise jaceyl la tuso
hal shay oo aad isleedahay bulshadan soomaalida ee ku dhaqan dalka maraykanka way ka maqan tahay hadday samayn lahaayeen caruur badan baa ku badbaadi lahayd maxay tahay
wallaahi billaahi caruur badan way badbaadi lahaayeen haddaan waxan aan ka hortagi lahayn markii waa la joojin karaa intay sheekada sii fogaaneen laakiin maadaama qofkii la caynaayo mise la xumeynayo maamadii baa iska dhahaysa mise aabihii allaka waan ku khasaaray kan ha inuu inkaar buu qabaa cunugii maskaxdaa laga dilayaa soo badanaa ilmihiina way sii fogaanayaan ilmihii haddii kaa fogaadaana balaaya bannaanka u taagan oo maalin kasta balaaya been u sheegayo daroogada uu iibinayo marka waxaan waalidka u sheegayaa inay maxaa lalahay ilmahooda ay ka warqabaan ilmahooda ay la sheekaystaan ay saaxiib la yihiin ilmahooda runta ay u sheegaan haddaa aragto wixii cunugiyo meel qaldanna waxaan wax la sixi karo waay wax ma ah inaa qarsato mise ceeb maa meelo badan oo furan oo soomaaliya jirtaa dad badan oo soomaaliya wax barteen takhaatiir baa joogta oo psychologist mise psychiatrist dad badan oo rehab center u furantaa jirta dad badan oo meel mental health u furantaa jirta oo la geyn karo qof soomaali oo dhaqankii iyo diintaada garanaya way jirtaa marka waxaan leeyahay in dadka in lasoo dhaweeyo in lasii fogeyn
intii aan xarunta ku sugnaa waxaan sidoo kale la kulmay wiil soomaaliyeed oo magaciisa kusoo koobay sharmaarke oo ka mid a soomaalida xaruntaasi ay dhaqan celinta dhinaca daroogada u samayso
meeshaan waan imi dhowr jeeraan imi weliba hadda markii ugu dambeeya aan imi sanadkan 23-ga waan ka baxay hadda meeshaan ka tirsanahay waan caafimaaday wixii waali jiray waan ka baxay biloodana waan kasoo baxay biloodaas ilaa 20 sano muddo ku dhowaan sameynayay hadda waan yar kiriiraanahay waxaan sameeyay ma jirto dadkana waa u wacyigeliyaa meeshaanna dadka qofkii inuu meesha yimaado waxba uu imaan karaa laakiin inuu yimaado oo isbedelayo wayo qofku isbedelku asagay ku xiran tahay inuu isbedelo waa loo baahan yahay dhalinyarada qeyb isbedeshaa waa jirtaa qeybaan isbedelin horey meesha si aadaawa jirtaa laakiin marna lagama daalo meeshan waa laysku bedelaa waa lagu fiicnaadaa ninkii raba inuu isa soco waa inuu hore u dhaqaaqa dantiisa raacda anigu wixii hadda wax badanoo aan soo qarabay iyo wax badanoo iga tegay aan rabaa hadda inaan ka daba tago oo aan soo celiyo haddii ilaahayd
waxaa laga yaabaa in qof is yiraahdo qof inta 20 sano bilood ku dhex jiray ma joojin karo dhalinyaro waxaa arkaysaa aaminsan sigaarka iskama goyn karo oo kale qamriga balood bay ii noqotay oo kale waxaan ma dhaafi karo oo kale kuwa nooca u fekeraya maxaad dhiilayn
waxaas waa been waa shaydaan maskaxda kaga jira anaga 20 sano cabinay anugu hadda niyar maahay raggaa 20-aad gaaray baan ahay haddaanan kasii weyneyn marka 20 sanona waxaan waa ku dhex jiray haddana waa ka baxay qofaan wax dayn karin ma jirto dadkan ayaan maskaxda laga ciyaarin. qofkii rabo inuu waxdaayo xariga ilaahayna ha isku xiro. marka hore ilaahayna ha baryo, ilaahay baan baryaa habeen kasta.
mar haddaad la sheekaysato oo aad ku dhex jirto dhalinyarada balwadda ay maaragtay ku tarax tagay saxaaf qalaad lagu yiraahdo drug abuse ama daroogooyinka ku tarax tagay, marar badan baad haddaad la sheekaysato oo maxay kuu sheegaan waxyaabaha ugu badan oo ku kalifaa inay balwad yeeshaan maxay yihiin?
balwaddan klininiga laleeyahay khamrigaaba roon baad soconaysaa, klininiga xanuun buu leeyahay. markii daayaan klininiga maragtay uu yimaado qofku wax la yiraahdo xanuunkiisu leeyahay, saddex beri buu matagayaa ilaa afar beri buu matagayaa, klininiki baa qabanayaa, mararka qaarkood biyo isku shubayaa, mar wuu dhiidayaa, mar wuu dhaxmoonayaa, maba joogi karo, wuu cararaya ilaa daawo la siiyo oo warsitaji oo shaydaanka iska naar adkayso adkayso. hadday hal wiig adkaystaan overdose iyo wax walba way ka baxayaan, caadi uu noqonayaa sida dadka caadiga ah, wuu soo fariisanayaa, waxyaala uusan xasuusan jirin buu xasuusanaya hal wiig hadduu caadi noqdo. laakiin wiigaga horaa u daran kuwo badan baa yaaca, sigaar bal cabaya bay ku leeyihiin, daf way yaacayaan. kliinikaas xanuun uu leeyahay waana wax hadda nagu soo siyaaday anugu waaba la yaabaa.
marka dhalinyarada dhibaatooyinka ay sheegtaan ee ku kalafa inay balwaddan galaan maxay yihiin? ma waalidka xaggiisa, ma bay-ada ay ku nool yihiin oo dalka maraykanka yimaadeena, ma koritaankooda, maxaa ugu badanoo ku kalafa inay dhibaatooyinka galaan
dhalinyarada? waxa waalidka badanaa eeduu ku leeyahay aabihii hooyo hadday wada joogaan ama aabihii hooyo kala maqan, ilmihii waa la sii daynayaa kaash, telefoon waa la siinayaa, lacagna hadba waa loo tuurayaa, iyaal buu baranayaa, suuqu galayaa, xaggee ka timi loo oramaayo, waxaan ka shaqeyn loo oramaayo, iskoolkii maadaa loo oramaayo haddii la doono. waxyaalahaas waqtiyadii iskoolkan jiraa buu leeyahay hooyo, xagga ciyaalka xaafadu la soo fadhiyaa. niyaablu saxaafado badan dad dhalinyarada ugu badan oo kulunta, intaasna waa laga saaraa, intaasna way soo gashaa, wax istaagaya maaha. maamadii waxaa laga yaabaa ilmihii inay ingiliish kula hadlayo, maamadiina af soomaali ku hadlayso, borobaranka jiraba dhanka luqada, ciyaalkan say walaahaydaana wax badan bay rabaan moogta. marka ninka afgarashay rabaan in la afkarto wax fiican waardkiyo ilmihiisu inay wada shakisan karaan, marka inay soo dhaweystaano, ciyaalka saaxiibka dhigtaano, ciyaalka la ilaaliyo, ilaahayba wax ilaaliye, intii la ilaalin karo in la ilaaliyo. waddankaana dee dadka waxa loo soo waday in beerta la wada kalo baad u malaynaysaa, ilaahay wuxu ka hayo baa ka caymamanaya.
sheekh mawliid khaliif cali waa imaamka masjidka abubakar sidiiq ee magaalada minneapolis ee gobolka minnesota. waxa uu ka mid yahay culimmada booqata xarumaha dhaqan celinta daroogada ee soomaalida ee gobolkan. waxa uu iga waramay doorka masaajidda iyo culimmo udiinku ay ku leeyihiin wax ka qabashada mashaqadan haysata qaar badan oo ka mid ah dhalinyarada soomaalida gobolka minnesota.
tukalay masaajidda iyo wadaaddu siyaabo kala duwan bay uga falceliya, lakiin waxaan ka warrami karaa un masaajidka aan imaamka ka en joogo siyaabo kala duwan baan arintan balwadda iyo dhibaatooyinka dhalinyarada ku hayso uga hortagnaa. qaabdi waa wacyigelin oo waxaa masaajidka ku dhex yaala macahad diini ah oo yuudka lagu tarbiyeeyo oo lagala hadlo maaragtay dhibaatooyinka ay draga iyo balwaddu ay leedahay. lagjaraan qabanaa, seminaris baan qabanaa, intensifiyaan qabanaa, intaasoo dhan ay tahay wacyigelin. marka qaybta wacyigelinta ah kolleyda masaajidka abubakar yani kaalin weyn ayuu arintaasi kaga adan yahay. midda ku saabsan dhalinyarada balwadda ku dhacay, iyagana masaajidka si gooni ah ayuu oga warhayaa, oo marar badan waxaa dhacda inaan dhalinyaradaasi aan oogu tago tusaale ahaan meesha ay ku jiraan si aan oola hadlo, u dhiirageliyo, una tilmaamo in qofku uu khaldami karo, laakiin haddii go-aanka kasoo go-do inuu ka kabdo, inuu kasoo kabsan karo balwaddaasi. taasina marka waa midda dowrka masaajidda ay leedahay, oo ah in dhalinyarada balwaddaasi ku jirta aan la fogeynin, lasoo dhaweeyo, naxariis la tuso, la ogaado qofka isagoo dembiga ku jira hadinuu weli qof muslima uu yahay, laakiin loo baahan in naxariisi dhimrin iyo in proceskaasi markaas uu qaadanayo ah daawada ama recoveriga ama kabsashada in laga caawiyo xagga diinta weliba, iimaankiisa la dhiso, taqwadiisa la dhiso. lana qofka marka uu balwadda ku dhaco waxa uu lusgaraynayaa ama uu waayayaa xidhiiryo badan, connectiono badan, xiriiradaas waxaa ka mid a mid diinta ama masaajidka ula lahaa, si markaa loo xoojiyay kalsoonida dhalinyaradaasi. masaajidda iyo wadaadada guud ahaan waxaa waajib ah in dhalinyaradaasi in naxariis lala tuso, meelahay ku jiraana loogu tago. dowrka kale masaajidka aanu qabano waxaa weye wacyigelin aan u samayno waalidiinta, waalidiinta caruurtooda waxaas ay ku dhaceen, in caruurta aysan fogeynin, bal in caruurta lasoo dhaweeyo qofkii waxaas ku dhacayna ama balwadaas ku dhacdayna in masaajidka iyo waalidku iyo qofkasa iska kashadaan sidii loo samato bixin lahaa.
Masaajidda iyo xarumaha diinta keliya kagama qayb qaataan wacyigelinta dhallinyarada cashirada diimeed ee ay bixiyaan, balse waxaa jira qaar dhallinyarada u sameeya barnaamijyo ay ku mashquuliyaan oo isboortigu ka mid yahay. Macalin Xuseen Daahir Cilmi waa agaasimaha xarunta barashada diinta Islaamka ee Cilmi Center ee magaalada Edenbury ee gobolka Minnesota. Xuseen waxa uu abaabulaa cayaaro kubadda cagta ah oo uu u dhallinyarada isugu keeno ugu yaraan 5 maalmood toddobaadkii. Waxa uu u sameeyey gruub WhatsApp ah oo internetka ay ku xiriiraan oo ay arrimaha isboortiga kaga falanqeeyaan dhallinyaradaasi, iyo idaacad madadaalo ah oo gruubkaas uu sameeyey oo uu macalinku habeenkii ku falanqeeyo cayaartii galabtaasi dhacday.
Kusoo dhawaada barnaamijkeeni cayaaraha, saacaddu waa 11:17. barnaamijkeeni caawa cayaaraha oo aada u xiiso badan.
Xuseen Daahir ayaa iga waramay dadaalka ay ku bixiyaan dhallinyarada.
Waxay kaloo ay qabataa sports activities oo ay u qabato dhallinyarada yaryarka ah, oo ujeedkiisuna yahay in maaragtay dhallinyaradaasi lagaga hortago inay maaragtay bartaan drugska, maandooriyaasha iyo dembiyada la xiriira. Marka si arrinkaasi looga hortago, Elmi Center marka waxay samaysaa inay maaragtay dhallinyaradaasi ay u qabato meelihii lagu ciyaarayay, ayna maamusho iyo agabkii lagu ciyaarayay inay u diyaariso. Hawshaas oo maalinla ah waxay dhallinyarada maaragtay xaafadahan South West Metro iyo nawaaxigeeda degani wax weyn kaga tartay sanadihii ugu dambeeyey in maaragtay dhallinyaradaasi la mashquuliyo oo lagu mashquuliyo sportskaas oo ayagana aada uga heleen. Waxaa marka barnaamijkan uu ku dhisan yahay iskaa waxoo qabso dhallinyarada waaweyn ee cuslaatay xaafada degan ayaa gacanta ku haysa, iyaga maaragtay wixii loo baahan yahay dhallinyaradaasi halka ay u baahan yihiin maaragtay soo diyaariya kheyraadaha siiyo. Marka hawshan sportska ah maaragtay gaar ahaan kubadda cagta oo maaragtay maalinlaha ah wax weyn ayay ka bedeshay dhallinyarada, maaragtay fan fiicanna way ku haystaan, waxyaabo badan oo maaragtay ay ku dhici lahaayeen maaragtay way kaga badbaadeen. Waxaan rajeynaynaa maaragtay inaan maaragtay sii ballaarino oo aan maaragtay howlahaas maalinlaha ah maaragtay dhallinyarada isu keenitaanka dhallinyarada iyo sportskaas aan sii xoojino insha allah.
Dhinaca kale, maamulka gobolka Minnesota ayaa muddaba xiriiro kala duwan la lahaa indhargaradka iyo hogaamiyaasha bulshada Soomaalida sidii ay isaga kaashan lahaayeen ka hortaga dhallinyarada daroogada ku dhaca kadibna ay arrintaasi dembiyada u horseedo. Intaasi ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii Ilayska V O da oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay dhibaatada ay daroogadu ku hayso dhallinyarada Soomaalida ee gobolka Minnesota. Haddii uu seego barnaamijka waxa ay kala socon kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeena Facebook. Intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno, waa Maxamed Colaad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo ammaan Allah.
barnaamijka helayska v o a ayaan intaas uga gudbaynaa, waxaana la socodsiinayay maxamed colaad xasan. Halka weli aad nagala socotaana waa tibintayada galabta iyo wararka v o a si toos ah ayaa idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Haatana waxaad kusoo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Muqdisho waxaa kusoo diyaarisay Seenab Abuukar.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. ganacsiga ka jira Muqdisho iyo guud ahaan gobollada dalka ayaa kobcaya sanadihii dambe. inkastoo ganacsiga uu sii ballaartay, haddana dadka qaar ayaa aaminsan in ganacsatada Soomaaliyeed ay intooda badan keenaan amaba ka ganacsadaan ganacsi isku mid ah. haddaba maxaa keenaya in waxyaabo isku mid ah dalka la keeno amaba laga ganacsado? waa mowduuc ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa doodayga la qaybgalaya Suleybaan Cilmi Sheekh oo bartay cilmiga bulshada, iyo maxamed cabdi yuusuf oo ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horreeyey suleymaan cilme
horumar uu sameeyey waa socda laakiin haddana waxaa jira waxyaalo badan oo horumarkiisa hortaagay oo shaksiyaadkiin dalkii waxyaalo isku mida la keeno tusaale ahaan soomaalidu sidii laba dhaqan ahaan waxay wax isku mida waa isku daydaydaan macnaha isku dayashaa timaada anigaa dukaan furanaya kii kalena dukaan biigaag furanayaa maqaaxibuu kan furanaya kan kalena maqaaxibuu kaag furanaya hoteel baa la furaya kan kalena hoteel buu kaag furanaya markaad egtay soomaaliya guud ahaan gebigiisaba waa wax ka jira in soomaalidu isku dadayato oo ganacsiga xagga ganacsiga ay iskaga dadayato laakiin haddana waa laga fiican yahay haddii isku daydaan waxay noqonaysaa markaasi wax dhibaato u keeni kara ayaga laftooda oo markaasi ay ku feelgaroobi karaan faa'iidadii ay rabeen inta badan ay sugayeen dhanka kalena dad badan waxay aaminsan yihiin in baahi badan ay jirto laakiin baahiyaha badan ee jiro maaha kuwa ku kooban dukaan iyo hoteel oo ku badan ee waddankii kusoo badanaya maaha baahida loo baahan yahay ee dalka looga baahan yahay waxyaalo kale oo loo baahan yahay baa jirta
waa mahadsan tahay suleymaan diiwaan kugu soo laabanaya maxamed cabdi yuusuf adiga sidee baad aragtaa kobaca ganacsiga soomaaliya oo sameynaya iyo dhanka kale ganacsatadoo lagu dhaliliyay ku dhowda inay keenaan ganacsi isku mid ah
gurur waa dhacay waxaa meesha ka baxay dowladdii iyo dadkii national balenki la u samayn lahayd qorshihii dowladda wasaaradda ganacsiga waa meesha ka maqan marka in la dhiirageliyo oo maadaama intaas soo gaadhsiiyoon dadkii shaqo abuur u sameeyeen hadda markaad aragtid magaalada inkastoo oo heerkii loo baahnaa uusan gaadhsiinayn weli haddana horumar badan baa jira oo aada loogu dhiirageliyay ganacsatada aan la niyad jabin sida magaalada hadda waxaa arkaysaa boqolaal kun oo dhallinyara oo ay ganacsatadu jahaysay shaqo abuur u samaysay oo dowladdu aysan ka falgarayn karin oo kaga maarma tahriibkii iyo ururadan xajirka dhibaatooyinka sameeyaan kor ay kaga mashquuleen shaqaabuur noqotay sida bajaajta oo kale ganacsatada caadiga oo kale kalumaysatada oo kale hudheelada oo kale waa arrin way dhacdaa in doorka loogu dahay sida adduunka shuruucda xadadaysa ee wasaaradda ganacsiga iyo commercion baa ka maqan doorkoodu maqan yahay meesha ka maqan oo shuruucda soo saarinay kala xadidi lahayd in qof markuu wax keeno fikir keeno uusan qof kale ka daba qaadan arrintaas soomaalida way u badan tahay laakiin waxaa sababi kara oo sabab ah shuruucda ganacsiga oo meesha ka maqan
suleymaan haddii aan dib kugu soo laabto waad dhegaysanaysaa maxamed cabdi yuusuf wuxuu ku doodayaa in ganacsatadu ay dadaal muujiyeen heerka maanta la taagan yahay marka la eego burburkii waddanka kadib adiguna waxaad leedahay qorshe xumo dhanka ganacsatadaba sababaya mararka qaarkood in ganacsi isku mid ah waddanka laga sameeyo marka maxaad ka dhihi lahayd
walaalkaygu waa mahadsan yahay inay jirto horta wax isku mid ah oo qalad ka jiro xagga ganacsiga oo ganacsatadu ay qalad ayaga laftoodu ganacsiga dhexdoodii ka sameynayaan taas shaki kuma jiro waxyaalaha isku midka ah waxyaalo badan oo dalka la keenay iyo ku dayashadan laisku dayanayo waxaa laga yaabaa dadka intooda badanaana wax ganacsada inaanay aqoon u lahayn ganacsiga balse ay ku daydaan hebel baa wax keenay adiguna wax keen markaas taasi waa wax jira weyan oo cidna ma sheegs laakiin miduu maxamed ka dhawaajiyay oo chamber commerciga haddii ciddii adig kula xisaabtantii ay maqan tahay adiga ayaa lagaaga baahaya inaad waxaasoo dhan adigu magaransa aad ilaalisid waddankii waa ogtahay burbur badan buu kasoo kacay maamuladii iyo nidaamkii wadanhaan ka jiri lahaa qof walba xakamayn lahaa ma jiro marka adigu haddii aad ganacsato tahay waxaa lagaaga baahaya inaad waxaas inta adigo oon eerginaad adigu wixii nidaamka ku dhaqmatid oo waa inaad adigu baahida qiimaysaa waa in wixii waddanka looga baahan yahay aad keentaa waa wixii aan looga baahnayn inaad ka joojisaa waxaasoo dhamma wax wey waa qorshe adiga lagaaga baahan yahay cid kastoo ganacsatana looga baahan yahay
maxamed sida suleymaan uu ka dhawaajiyey ma haboon tahay marka hore ganacsatadu inay qorshe la yimaadaan si ay u qiimeeyaan baahiyaha iyo waxyaabaha markaa ku haboon in waddanka la keeno inta ganacsi isku mid ah ganacsatadu ay kulligood waddanka ka hirgelin lahaayeen
taa kuma raacsan saaxiibka salabaan ganacsatadu dal burbure bay joogaan oo soo kabashay ku jiraan ciddii siyaasadda boolisiga u dejin lahayd wasaaradda ganacsi oo wuxuu saan oo rabay shuruucdii dalka xakamayn lahayd ganacsatada inay soo saaraan taas waxaan leeyahay waan aaminsanahay ama jirtaa inay ka gaabiyeen doorkooda dadku wuxuu xor ku yahay oo sharciga ugu simaanaya marka shuruuc jirto qof wala uu doorka sayaare markaasaan quality control ku jiraya marka waxaan ku talinayaa fikii in dadka ganacsiga goob safety la siiyo dadka damaanad la siiyo shuruucda la soo saaro
inkastoo hadda shuruucyo badan ay wasaaraddu hirgelisay ama badejisay
way jirtaa waan maqalaa hadana wax shaqeeyo oo suuqa ka shaqeeyo lagu dabaqay suuqa ma hayno dadka astada sidii baas ku garabyaa wali ku jira oo id xakamaynaysa oo nidaam sax ah u sameeyay ma naarad dadii wax isku mid ah mitana bagacsad ka lagu celiyo saaxiibka ku celiyo taa dad weynaha waxaad moodaan faa'iido ugu jirto laftigeeda oo san xaqa ka fiirsan saaxiibkay hada tusaaro kale bacaj to kale oo aad ugu celiyo oo suuqa ganacsatada ay ku soo kordhisay dadku dhimaato aad moodeen ay ka muujiyeen ayse laakiin aan ka fiirin dhinaca faa'iidada ku jirto maadaama dadkii aad ugu soo badatay suuqa qofka hadda waxaa laga yaabaa maanta meel 10 km 5 km aad raacdi mooto ama $2 ku tigi karta meel kasta tartan xagga suuqa aba keenay faa'iidadii bulshada iyo dadkii ku soo noqotay waana tartan ganacsiyo dadku isu fikiray la yimaadeen qaaxida iyo hoteelada dadka hadii maal gashadaan meel muhiim ah oo lacag dhaqaale badan geliyaan damaanad qaad ma haystaan xagga amniga kusan tusaale maar walba hodheel la sameeyaa waxaa dhaca qaraxyo dad baa haystay dadka fikirka weyniyad jabaya dawladdu doorkeeda inay ciyaarto xagga amniga ka ciyaarto si dadku ay moral u helaan hore u socodsi ganacsiga way maal gashadaan dhulkooda kusoo dhiirsadaan taas markaa waxaan dawladdan fikirka fariintan gudbinayaa iyo cid ay qusayso inay ganacsatada si ay damaanad qaad ugu helaan amnigooda dhulka horumarsadaan dadkuna shaqa abuur ugu noqoto
waxaa siinayaa Suleymaan Cilmi
horta uu fiican saaxiibkay in uu kobcii dhaqaalaha oo wadanka kordhay oo xoog u kordhay layskuma hayo in ganacsatadii wax soo saarkii wax soo dhoofintoodii iyo wax keenitaankoodu iyo ganacsigiina uu batay layskuma hayo laakiin wax kasta oo bataa wuxuu keenayaa khatirteeda tayadii ayaa meesha ka baxaysa waa ogtiin intaasoo jaamacada wadanka ka jira intaasoo dhaqtar ka jira intaasoo iskoolba ka jira wada private badan waxaad arkaysaa ganacsiguna saasoo kale tusaale ahaan bacda maanta madow magaalada la keeno oo ganacsata keenta haddana dhibtay waa badata waxa dhibta keliyateeda ee arkaysaa environmentigiina dhib ku hayso oo meel walba ay taalo bac madow marka saasoo kale haddii wax walba isku bataan waxay leeyihiin maxaladada ay tayilaan iyo dhibaato ka iman karta marka ganacsatadu wax loo baahan yahay inay haddii aniga fikir ahaantayda inay wax kale oo wadankan u baahan yahay intay wax midaato ku kulmi lahaayeen wax kale oo wadanka looga baahan yahay inay keenaan inaanay isku daydayeen in la isku daayo maaha kan baa wax laga helayaa kan ama wax laga waayaa maaha laakiin wax loo baahan qofka ganacsatadu inuu wadankii wax ku soo kordhiyo kalo dadaalkoogana in maaha mid aan macnaha hadda aan xaqirayno laakiin muhiimku waxa weeye inay ayagu isku tashadaan wax markii horeba dalkan isagoon ka jirin ay dawladdu ka jirin bay ayagu ganacsi ahaan wax keeni jireen waa fiicnay laakiin haddana ganacsigoogan isku midka aha khatartu leeyahay iyo faa'iidada ay rabaan dhib badan bay leedahay waa in mar walba wax ka bedelaan horumar sidii intaa ka sii badan ay ka sii sameeyaan
xubintii dooda gaabana maanta intaa hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Suleymaan Cilmi Sheekh oo bartay cilmiga bulshada iyo Maxamed Cabdi Yuusuf oo kamid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabad galyo
Seenaba Bukhari iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaas uga gudbeynaa haatan Soomaaliland. Iyadoo golaha wakiilada Soomaaliland ay doorteen gudoomiye cusub ayuu xildhibaan Jamaal Cali Aadan oo ka tirsan golaha wakiilada waxa uu sheegay in bulshada Soomaaliland ay golaha ka filayaan in ay howlo badan oo la xiriira qabyada dhinaca shuruucda ay qabtaan. Xildhibaan Jamaal Cali Aadan oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland ayaa hargeysa waxa uu ugu waramay wariyaha VOA-da Khadar Maxamed Cakulle.
ان حلوان جمال علي ادن ان ما حيقول دغنت دورشدان شلي غلاه وكيلده اي دورتين غدوميهن عصوب ياسين حاجي محمود خير فرتون
دورشدان شلي تو غلاه وكيلده جمهوريه سومااليلاند كدحداي waxay ugu dhigantahay golaha wakiilada en ee gudahan en jamhuuriyadda Soomaaliland ba runtii doorashada aad u muhiim ah oo taariikhi ah oo runtii waxa weeyaan muddo la sugaayay en kuna biiri doonta runtii maalmaha kale ee runtii waxa weeye taariikhda ku suntan Soomaaliland in runtii waxa weeye doorashno aro kala muhiimadaas oo kala lihii intay dhacdo runtii la isugu hanbaliyeeyo qarankuna runtii waxa weeye isagoo iska shiraayo horow socdo sidaas ayay runtii waxa weeye iyo siyaabo kale oo ka si wanaagsan ba waa lagu soo raayn karaa inay uga dhigantahay
en waan gartay laakiin xilmaan Jamaal Cali Aadan muddo laba sano oo golahan jiray dad badan waxa markay en golaha ka hadlayaan rajo badan bay ka qabaan golaha en inuu qabyada sharciye ee Soomaaliya ka jirta wax ka qabto haddana marka laydan daliilayo dhalinyaro u badan tihiin baa la yiraahdaa goluhu
waa run golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland mudanayaashu way u badan yihiin dhalinyaro inkasta oo waayeel badan ku jiro sidoo kale sida qodobka aad sheegaysaba loo sheego. Waxaa sidoo kale la sheegaa iyadana in runtii de xoog iyo runtii firfircooni badan na runtii waxa weeyaan mudanayaashu sidoo kale ay ku jirto oo ay runtii waajibaadkooda qaran uga faa'iidaystaan inay gutaan. Si kastaa ahaatee, labadaa sano goluhu runtii shaqooyin badan oo shacabiga waxtar u leh wuu qabtay. Iminkana maadaama gudoomiyihii golahana la doortay booskaasoo muddo banaana, waxaa goluhu qaadi doonaa runtii dardargelin weyn oo runtii bulshada loogu shaqeynayo jamhuuriyadda Soomaaliland dhinacyada kala duwan ee runtii waxa weeyaan uu golahani ummadda ugu xilsaaran yahayna runtii uu si waafiya uu xilkiisa u gudan doono runtii oo ummaddana loogu shaqeyn doono.
Markaad eegtideen doorashada xildhibaan Yaasiin Faratoon loo doortay gudoomiyaha golaha, xildhibaanada qaarkood waxay ka hadlayaan in xaaladaha bariga ka jira gaar ahaan gobolka Sool inay suuragal tahay inuu waawaan iyo nabadeyn howlaha door ka ciyaari karo. Adiga maxay kula muuqataa?
Adaraw aad iyo aad iyo aad bay suuragal u tahay in doorashada loo doortay gudoomiye Faratoon, gudoomiyaha golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland, in saameyn wanaagsan ay ku yeelato in nabad iyo xasilooni iyo deganaanshiyo ay ka hirgalaan magaalada Lascaanood runtii waxay ka mid tahay waxyaabaha maanta runtii waxa weeyaan waqtigan keenay runtii waxa weeye Faratoon, maadaama uu yahay runtii waxa weeye nin nabdeed oday runtii waxa weeyaan Soomaaliland muddadii ay jirtayna nabadda iyo xasiloonida kasoo shaqeeyey. Iminkana runtii waxa weeyaan aad iyo aad waxa weeye uga shaqeynaya sidii magaalada Lascaanood iyo guud ahaanba deegaanada ay runtii waxa weeyaan colaaduhu ka jiraan ay nabad loogu soo dabaali lahaa maadaama ka shaqeynayo. Golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaalilandna gacan weyn ayuu runtii ku siinayaa Soomaaliland oo dhammina ay diyaar u tahay in gacan lagu siiyo sidii nabad iyo xasiloonida oo runtii waxa weeye hormood uga noqon lahaa deegaanadaasina lagu soo dabaali lahaa runtii waxa weeye si nabadgelyo ah oo runtii waxa weeye deganaanshiyaleh.
Xildhibaano badan oo aad ka mid tahay ururka siyaasadeedka ka habay aasaaskiisa iyo hoggaankiisaba ku jira, marka dad badan waxay leeyihiin golaha wakiilada ururkaasi ka saameyn badan buu ku leeyahay, haddana doorashooyinka si weyn bay uga muuqdeen.
Saameynta urur siyaasadeedka ka runtii de maaha saameyn qarsoon, waa mid la wada qirsan yahay shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, kuwa dalka gudihiisa ku dhaqan iyo kuwa dibadda ku dhaqaniba waa mid ay og yihiin, waa mid dadka kale Soomaalida inay og yihiin, waa mid ciddii kale ee siyaasadda Soomaaliland la socotaana ay ogsoon tahay. Tan golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland ku dhex leeyahayna runtii de waa ururka waxaa qayb ka ah xildhibaano aad iyo aad iyo aad u fara badan oo aasaaskiisii iyo fikirkiisii hore ururkaba qayb ka ahaa, marka oo ururka ka mid ah oo hoggaankiisa ka mid ah oo xubnihiisa guddiga fulinta ka mid ah, marka runtii waxa weeyaan de waa taasina waa mid loo ogsoon yahay.
Kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Jamaal Cali Aadan, waxa uu waramayay wariyaha V O A da ee Hargeysa Khadar Maxamed Cakulle. Marka la galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan, haatan waxaad ku soo dhowaataan xubintii cayaaraha toddobaadka. Waxaa soo jeedinaya Mahad Cali Xidir.
kulanto aan wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka V O A oo aalaba idinka yimaada magaalada Muqdisho. Inta badan barnaamijkan waxaana ku faaqinaa dhacdooyinka waaweyn ee toddobaadkan ka dhaca ciyaaraha dunida. Galabtana barnaamijkan waxaana diiradda ku saari doonaa sida kooxaha waaweyn ee horyaalka Ingiriiska uga faa'iideysteen suuqa kala iibsiga ciyaartooyda, iyadoo dhowaan uu furmi doono horyaalka xisaha badan ee English Premier League. Hadaba barnaamijkan waxaan ku falanqeynaynaa kooxaha sida ay uga faa'iideysteen ciyaartooyda suuqa kala iibsiga qaarada Yurub. Waxaan galabta barnaamijka marti igu ah oo la faaqidaya Faysal Cabdiraxmaan Duceysane oo ka mid ah gabdhaha TV ciyaaraha ka howlgasha hidanka ciyaaraha ee Bila TV, iyo Maxamed Cabdullaahi Axmed Digrey oo ka mid ah wariyaasha waaweyn ciyaaraha TV ee jooga Muqdisho. Dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka V O A. waxaana su-aasha ugu horeysa aan weydiiyey Faysal Cabdiraxmaan Duceysane oo ahayd sida kooxaha waaweyn ee Big Six-ka uga faa'iideysteen suuqa kala iibsiga ciyaartooyda qaarada Yurub.
Waa mahadsan tahay runtii suuqa xilli ciyaareedkan ee horyaalka Ingiriiska si weynaa looga faa'iideystay, iyadoo weli suuqa uu furan yahay, hayashee gabagabaa uu ku dhow yahay. Kooxaha dabcan sida weyn suuqa uga faa'iideystay ee ciyaartooy muhiima la soo wareegay waxaa ka mid ah kooxda sanadkii hore kaalinta labaad ee horyaal ku dhammaysatay, islamarkaana la filan karo horyaalka inay ku guuleysan karaan, waana kooxda Arsenal oo dabcan 130 milyan oo yuro kula soo wareegtay weeryahanka Declan Rice oo muddooyinba dabcan lala xiriirinayay. Sidoo kale waxay la soo wareegeen Julian Timber oo dhanka ah daafaca iyo Kai Havertz, waxaana dabcan ay kooxda Arsenal la oran karaa si weyn ay isku dhistay suuqan way ka faa'iideysatay. Dhanka kale, kooxda kubadda cagta Manchester United waxay la soo wareegeen goolhaye dabcan bedel u noqon kara golahyada David De Gea oo muddo dheer kooxda usoo shaqeeyey, waana Onana oo kooxda Inter Milan ee dalka Talyaaniga ay kasoo qaateen. 42 milyan oo yuuro dabcan ayay ciyaaryahanka kula soo wareegeen, iyo lacag 4 milyan oo dabcan bandhiga ciyaaryahankan ku xirnaan doona, wuxuuna Onana noqday golahaya saddexaad ee awi taariikhda kubadda cagta ugu qaalisan kaliya waxa ka horeeya Kepa Arrizabalaga iyo sidoo kale Alisson Becker. Harry Kane ayaa dabcan si weyn loola xiriirinaya kooxda Manchester United, hayeeshee waa loo diiday. Daryl Levy, milkiilaha kooxda Spurs, waxa uu diiday in koox Ingiriisa ay dabcan xidiga Tottenham ka iibiyaan, waxaana ciyaaryahanka uu diiday inuu kooxda heshiis cusub u saxiixo. Dhanka kale, kooxda horyaalka Ingiriiska dabcan sanadihii ugu dambeeyey ku guuleysanaysay ee Manchester City dhankeeda haddaan eegno, si weyn waxaa loola xiriirinayaa ciyaaryahanka kooxda RB Leipzig ee Kvaratskhelia, xidiga xulka Croatia dabcan lacagtii ayaa lagu heshiin waayey 100 milyan oo yuuro ayaa laga diiday kooxda Man City, iyadoo dabcan laga rabo ilaa iyo 120 milyan oo yuuro kooxda dabcan Jarmalka ay ku doonayaan. Hayeeshee dalab saddexaad inay ku laabtaan ayaa dhici karta, waxaana si weyn loola xirinayaa dabcan kooxda Man City in marka la isku dayi doonaan inay xidiga soo qaataan. Chelsea dhankeeda suuqa si weyn uguma jirto, sidoo kale Arsenal xilli hore ayay dabcan kaluumaysteen. Dhanka kale, kooxda Liverpool waxay iska iibinaysaa Fabinho iyo Henderson sida la sheegay ayaa bixi kara. Romeo Lavia waa xidiga ugu horeeya ee kooxda Liverpool imaan doona sida la filayo, laakiin khilaaf dhanka qiimaha ah jiro oo weli laguma heshiinin. Marka waxaa la leeyahay mar kasta iibaa tahay oo kooxdu kuma qanacsana inay iska iibiyaan ay doonayaan. Marka kooxaha horyaalka Ingiriiska dabcan labada Manchester, Arsenal, Chelsea, Liverpool warkoodi waa sidaas.
Waa mahadsanta Filsan oo xasiin iyo Digrey. Kadib kulankii dhexmaray kooxaha Man United iyo kooxda kubadda cagta Arsenal, waxaa shaki laga muujiyey awoodda kooxda kubadda cagta Arsenal. Arsenal markaa fiirisa kulankii Man United la qaadatay awooddeeda la dhaliilay, ma isleedahay marka la tartamayaal way noqon karaan kooxda kubadda cagta Arsenal?
Waa mahadsantaha mahadow. Marka loo fiiriyo horyaalka ciyaaraha Premier League, kooxihiisa waxa ay hadda ku jiraan diyaar garow ku aadan sidii uga qayb qaadan lahaayeen fasal ciyaareedka cusub 2023-2024. Kooxaha qaar weli waxay ku howlan yihiin suuqa kala iibsiga ciyaartooyda oo ay rabaan inay soo qaataan ciyaaryahanna ka ciyaara qeybaha kala duwan ee baahidooda ay uga muuqato. Kulan ciyaareedka xiisaha badnaa u dhexeeya kooxaha Manchester United iyo si la mid ah kooxda Arsenal waxaa lagu tusay awoodda kooxda kubadda cagta Manchester United xilli ciyaareedka soo aadan halka ay noqon karto. Kulamadan saaxiibtinimo ee hadda la iskugu diyaarinaya xilli ciyaareedka cusubna mahdow laguma qiimeyn karo kooxaha heerka awoodood ay tahay.
Waa maasanta Digrey. Ugu dambeyntii waxaan siinayaa Faysal Cabdiraxmaan Duceysane, horyaalada kale ah Spain iyo Talyaaniga iyaga maxaa ka cusub haddii aad fiiriso bal kooxaha waaweyn sida Barcelona, Real Madrid, AC Milan iyo Inter Milan?
Dhanka kale, dalka Spain haddaa eegno, Barcelona Joao Felix ayaa lala xiriirinaya inuu jecel yahay ku biirista kooxda Barcelona. Ousmane Dembélé-na waxa uu diiday dalab 200 milyan ah oo dabcan kooxda Al Nassr ee Ronaldo horey ugu biiray Sacuudiga uga yimid. Marka daacadnimadii waxaa leeyahay Ousmane Dembélé aada ugu qanacsanyahay Barcelona inuu sii joogo. Dhanka kale, Real Madrid iyagan suuqa kuma jiraana wax hadda ka cusub ma lahan, keliya hal nin ayaa la filayaa inuu kusoo biiri karo iridooda laga furi doono, waana Kylian Mbappé oo PSG haddaba isku dhacsan yihiin iyo dabcan milkiilaheeda. Benzema ayaa ka baxay balse Carlo Ancelotti waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay kooxda uu hadda haysto isla markaana uu aad ugu qanacsan yahay xil ciyaareedka dambe. Dhanka kale, dalka Talyaaniga dabcan iyagu suuqa lacaga badan kuma bixiyaan oo qarashaad badan meelahan sida horyaalka Ingiriiska oo kale, marka dhexdooda ayaa wax kala qaata ee qarashaad badan suuqa ma geliyaan. Kooxda Rosaneri ama AC Milan lacagta ay ku iibisay Sandro Tonali 23 jirka Talyaaniga lacagtii laga bixiyey ciyaartoy badan lagu soo iibiyaa leeyahay, waxaana ka mid ah Marco Sbartello, Luca Romero, Christian Pulisic, sidoo kale waxaa ka mid ah Noah Okafor. Waxaana sidoo kale jira saddex kale oo ciyaaryahan oo ka mid ah lix ciyaaryahan oo ilaa iyo hadda la soo wareegay.
Waa hagaag aad baad mahadsantihiin. Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii Faaqidaadda Ciyaaraha Toddobaadka V O A oo ay marti igu ahaayeen Filsan Cabdiraxmaan Duceysane oo ka mid ah gabdhaha tabiya ciyaaraha kana howlgashay hilinka ciyaaraha ee Bila TV, iyo Maxamed Cabdulaahi Axmed Digri oo ka mid ah wariyaasha waaweyn ee ciyaaraha tibiye ee jooga Muqdisho. Tan iyo barnaamijkan Kiisxiga dhammaanteen isku duuban, waa mahad Cali Xadir oo kaga tegaya. Sidaas iyo galab wanaagsan.
Aad ayuu mahadsan yahay mahad Cali Xidir. Iyo barnaamijka ciyaaraha ayaan intaas uga gudbaynaa. Haatanna waa dhinacii heesaha ayaan uga nasanaynay wararka iyo warbixinada.
Thank you.
oo naxariisto Saada Cali Warsame iyo heestaasi waxaa qaadayay fanaanka Cabdi Baadil. Waxaana gabagabo u ahayd baahinteeni galabta iyo wararka V O A. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan. Intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin leenahay nabadgelyo.